Când sosește toamna, întinsele câmpii țărinoase ale munteniei dunărene se pun să trăiască timp de o lună existența lor milenară. Atunci vântul pe care noi îl numim muscalul sau crivățul mătură cu suflarea lui de gheață nesfârșite întinderi. Dar cum pământul arde încă, înfierbântat ca un covor, muscalul își cam rupe dinții în el. N-ar face. Barza, care stă pe gânduri de mai multe zile, își țintește ochiul roșu asupra celuia ce dezmiardă în răspăr și iată-o plecată spre țărmurile calde, căci ei nu-i place muscalul. Plecarea acestei păsări respectate, puțin cam temută la țară, îi aduce foc în plisc dacă îi strici cuibul. Plecarea așteptată, pândită de ialomițean sau brăilean, pune capăt stăpânirii omului asupra gliei. După ce a urmărit barza în zborul ei până a pierdut-o din vedere, cojanul își îndeasă căciula peste urechi, tușește ușor din obișnuință și, gonind câinele ce nu-i de pace, intră în casă.
Ia vedeți, băieții ăia să înceapă să adune uscăturile.
Au plecat bersele?
Plecat. Acum bărăganul le-a comandat.
Întins decât lumea peste toate țărânile pe care le arde soarele, între duioasa ialomiță și Dunărea ursuză, bărăganul se află cât ține primăvara și vara în luptă vicleană cu omul harnic pe care îl iubește și căruia îi refuză orice bunăstare, afară doar de aceea de a hoinări și de a urla în toată voia. De acolo vine și vorba ce se adresează aceluia ce și-a prea multe libertăți în public.
E, să știi că e așa cum ți-am spus.
Ia ascultă-mă, ce ori te crezi aici pe bărăgan?
Căci bărăganul e singuratic. Pe spatele lui niciun copac. Și de la un puț la altul ai tot timpul să mor de sete. E ținutul hărăzit munteniei pentru ca românul să poată visa în voi. Întins pe spate simți cum talerul pământesc se înalță spre zenit. E cea mai frumoasă ascensiune ce poate să o facă nevoiașul lipsit de toate. Visări, gândiri, iată ce dă gravitate omului născut pe bărăgan. Această pustietate care ascunde apa în adâncurile ei și unde nimic nu răsare de la sine. Nimic.
De Panaiti Stratu.
Uite-te că ți-am prins cu prostovolul. Dar pe unde ai fost?
Am fost să privesc borcea, pomuca.
Te pomenești că o să-ți fie atât de dragă că ai să și uiți că noi nu suntem de prin părțile astea.
Nu-ți ce-i drept de aici din lătet. ocean de baștină. Dar când mă uit la apa Borcii, mi se pare că e o fică a Dunării care cutează să se măsoare cu ea. Nu crezi, mamucă?
Până ai să crești mare, o să fii băltăreț din lăten de pe Borcea jet be jet. Asta cred.
Aici cel puțin avem peștele la îndemână. Aproape că ne sare singur în oală.
Mai ales primăvara și toamna atunci, da? Borcea acoperă cu apele sute de hectare înțelenite, în care roiesc carasul, ciortanul, știuca. Adevărată mană cerească. N-ai decât să-l apuci cu mâna și să-l bagi în traist. Nu mai tai că tu un uluit care cântă toată ziua din fluier ca un apucat, dă mereu greș. Mai bine ar face să stea acasă. Sunt destule de făcut. Să săreze peștele, să prepare mâncarea, să spele rufe.
Nu, mamă, nu! Nu! Un bărbat nu face pe spălătoria asta. Nici pe bucătărea asta.
Nu vezi, băiete, că tânătul n-are nimic bărbătesc în trânsul.
Mata, ustățile mari și negre. Dar ce-i devine el că e blând ca o femeie?
Cea mai bună gospodină poate să vină să-i ceară sfatul. Cine prepară mai bine ca el un borș sau o plachie de pește?
Din păcate își bat joc de dânsul. Îi strigă că unui bărbat nu-i așa de bine să facă treburi de femeie. Și atunci mie, mămucă, îmi vine să mă iau la bătaie cu tot satul.
Uf, în vreme ce tai că tu taci chitic.
El nu răspunde niciodată cu înjurături ca atâția alții.
Știu, rabdă în tăcere. Asta face omul meu. Zâmbește ușurel și se îndepărtează. Cu căciula lui țuguiată, mereu dată pe ceaf, copincile târinde și cavalul de care nu se desparte niciodată, căci îl răzbună de această viață păcătoasă, frumoasă și tristă.
Știi, mămucă? Uneori ia urma într-ascuns.
Să nu te vază, să nu te simtă.
În serile calde, șade pe un trunc de salce dezrădăcinat. Uite ca ăsta. Și după o doină ce staie răsuflarea, îi aud vocea înceată și melodioasă care îngână un neuitat cântec de la noi, de acasă, din țara Oltului.
Foaie verde, da vrămeasă, ila, 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 au plecat olteni la coasă, ila, ila, ila.
Și-au rămas oltencele, ila, 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 și-au umplut cărciumile.
Da, oltenii pleacă mereu pentru coasă și pentru alte nenumărate nevoi. Așa a făcut și taică tău. Cum zice cântecul? Plecând el și-a luat însă și olteanca și comoara, adică pe tine.
De multe ori la pescuit, când îți văd picioarele grozav de umflate, îmi vine să te întreb, de ce, mamucă? De ce-i lași tati treburile cele mai ușoare?
Fiindcă-l iubesc, dragul meu. Domnul a făcut așa și mi l-a dat de bărbat. Nu e cu nimic vinovat, săracul.
Trebuia să vezi această femeie pe scar ca să-ți dai seama ce înseamnă olteanca care își iubește bărbatul. Mai ales când arunca prostovolul roată cu mânecile suflecate până la umeri, părul strâns bine într-o basma, ochii, gura, nările adulmecând de sfârșitul bălților, ai fi zis că s-a pornit să scoată tot peștele din Borcea.
Cei mai mulți au să o sfârșească în foc. Asta s-o știi de la mine, puiule. O să-i auzi la iarnă troaznind în sobă.
Dar ceilalți? Cei ce scornesc poveștile?
Cu ei altceva.
Cine știe unde se duc?
Ai văzut, băiete? Sunt frumoși ca niște merișori.
Și numeroși ca stele. Alerga voi și eu cu ei într-o zi. Spune, tată, afla voi unde se duc și încotro ajung ciulinii părăcarului.
Spune, tată, afla voi unde se duc și încotro ajung ciulinii părăcarului. călător neputincios, țintuit la pescuit. Priveam cu tristețe la plecările prietenilor mei care galopau odată cu crivățul și ciuninii în frumoasele luni de septembrie. Unde se duceau? Ce pățeau? Ce vedeau? Eram înalt și zdravân. Vroiam să alerg la rândul meu cu vântul și ciulinii barăganului, să plec, să alerg, să scap de această apă care îmi putrezise picioarele, de acest pește pe care îl căram în van. Halal așa, nevastă, strigau pescarii văzând-o. În vreme ce pescuiam cu mama și eu la rândul meu îmi scoteam partea de pește, tata, acasă, săra de zor, umplea hârdaie, zvânta peștele pătruns bine de sare și îl pregătea de vânzare.
Așa. Lasă câinile, lasă câinile, Matache. Lasă.
Da.
După ce a trebuit cât l-am sărat să ne bălăcim în mațile lui până la glezdă, acum livrăm cu toptanul la negustorul, frăpăreț. 5 până la 10 lei suta de chile.
Ce vrei? Asta e soarta noastră.
Dar tu nu te gândești, femeie, că din tot peștele ăsta pe care tu l-ai scos cu atâta bărbăție și nădejde din Borcea, nu ne rămâne nici măcar cu ce să cumpărăm un lanț la câine sau o baniță de mălai. Rea tocmeală.
Ei, bărbate, adu-ți aminte. Milioane de kilograme de pește zac și se pierd și se strică pe sutele de kilometri răzbătuți de Dunăre.
Bine, dar tu nu te gândești, femeie, nu te gândești cum să care această mană cerească, cum?
Uite, eu una știu cum. Am economisit bani pe ascuns.
Ce? E acum principiu de ce ne-ai îndopat cu pește și nimic alt decât pește și rare ori un boț de mămăligă și mai rar un codru de pâine. Frumos, n-am ce zice.
Altfel nu se putea. Doar așa am izbutit în timp de un an să adun 100 de lei.
100 de lei? Bă, net lucru.
Ia, ia vină ca să-ți adun. Ia, ia. Cu ea am cumpărat de ocazie o mărțoacă și o căruță. Ia, mă.
Ei, să... Pui bani deoparte și să taci mult, măi, femeie!
Căruța, mă, să te duci tu și băiatul să bateți satele vânzând pește sărat.
Ce?
Așa.
Cum? Să batem bărăganul, să vindem pește?
Da, da, chiar dacă gloaba e jigărită și căruța o biată harabauă ieșită din țâțâni.
Pui, ha! Vrei să mă însoțești, puiule?
Ce întrebare, tata! Nu numai că vreau... Abia aștept să văd bărăganul. Se pot alerga în sfârșit și eu după ciulinii lui, despre care prietenii mei de joacă îmi istorisesc minuni. Să zbor odată cu țărâna lui purtată de vânt. Sigur că vreau. De ce să nu încercăm? Ce avem de pierdut?
Mai întâi calul, după aia căruța, după aia pe noi. Ne înghite el. Ne înghite el bărăganul pe toți.
Fiorai, dacă tot doream. A doua zi în zori am pornit luând cu noi cele de trebuință, adică mai nimic. Buna mea mămucă, plânsă, prăpădită de parcă n-ar fi trimis la moarte, ne-ntovără și pe jos până în pragul bărăganului, acolo unde șoseaua care merge de la Brăila la Călăraș, sfiindu-se de pustietate, o ia de-a lungul Borcei. Acolo ea ne îmbrățișă cu fața scăldată în lacrimi. Și baraganul ne înghiții. Fără să se lasă intimidat, tata dădu drumul unui tril sfâșietor din caval, acompaniind cuvintele: au plecat olteni la coasă. Așa am părăsit-o pe mama, pe care n-aveam să mai revedem niciodată.
Ocean între cer și pământ.
Dar îmi pare rău că n-am luat și câinele.
Ce să căute cu noi?
Eram eu cei drept sătos de singurătate și de călătorii lungi, dar în bună tovărășie. Îmi lipsește ursul.
Dar ce chilipir ar fi fost pe capul lui? Mai ales că i s-a făcut lehamite de atâta pește ca și nou.
Da, tata, dar aș fi avut în el un bun prieten, așa cum... Dumneata, l-ai pe al matale în fluierul de care ești nedespărțit.
Băi, băiete, Mama ta ne-a sfătuit pe bună dreptate să ne lipsim de câine, căci ar fi curs balele văzându-ne cum mâncăm la mămăli.
Da, da. Dar n-ar fi fost de ajutor. Ursul ne-ar fi apărat la nevoie.
De cine? De cine, băiete? Eu am somn ușor, iar pe bărăgan nu-i țipene de om, cu atât mai puțin răufăcători.
Oh, tată, dacă ai ști cum am vrut să plec de acasă ca toți prietenii mei.
Dar unii dintre ei nu s-au mai înapoiat acasă niciodată. Se zicea doar atât. Alucutare s-a pierdut.
S-a pierdut?
Da. Un altul a ajuns la nu știu ce rudă înstărită, care l-a înfiat.
Tată, cum asta? Cum te poți pierde și cum poți fi înfiat?
Vii, bă, hai.
Tată, dacă ai ști cum voiam să alerg la rândul meu cuvântul și ciulinii, să plec, să alerg, să... Iată de ce am primit să te însoțesc, tata.
Dacă n-ai fi vrut să vii cu mine, n-aș fi plecat pentru nimic în lume.
Nu voi uita niciodată aceste cuvinte. Dacă n-aș fi vrut, te-ar fi fost oare cu putință?
Dacă n-ai fi vrut să vii cu mine, n-aș fi plecat.
M-au urmărit de atunci aceste cuvinte și mă vor urmări cât voi trăi. Răspunzător de această aventură eram deci eu, un flăcău atât de tânăr. Dacă n-aș fi vrut, ar fi fost oare cu putință? Istorisit năzdrăvănii, care să mă mintă, dar să mă facă să visez puțin, să cutez. Și ciulinii nu erau decât vis și îndrăzneală, invitație să schimbi ceea ce ai cu ceea ce ai putea să ai, fie chiar mai prost. Ori nimic nu-i mai rău decât să putrezești locului atunci când iubești întreg pământul. Bărăganul, care se spune că e nesfârșit, era în ochii noștri de copii întreg pământul. Pustiu, țelinos, plin de primești. Oricine știa asta. Se împlinise o săptămână de când mergeam fără să vedem o față omenească. Apucând pe drumul spre Mărculești, care tăia drept bărăganul, tata-mi spuse:
nu mai putem. Nu mai putem merge cu tot peștele ăsta în curs. Trebuie să facem ceva, să ne descotorosim de o parte din el.
Cum, tata, să-l aruncăm?
Nu, da. Dacă am așa ceva. Drumul ăsta e foarte umblat. N-ai băgat de seamă?
Da.
Să încercăm să-l vindem țăranilor care merg la culesul porumbului. La 10 lei, 50 de ocale, încă am fi în câștig.
Păi, tata, da. Mama ne spunea să-l vindem între 40-50 de bani kilu. Așa ca de la primul drum să scoatem calul și căruța plus un mic câștig.
Dar n-avem încotro. Ia uită-te ce ochi stinși are globa noastră. Ce să mai zic de căruță? În câteva zile nu va mai fi decât un maldăr de lemne și de fier. Ne, mă, ne!
Acest fel de a străbate bărăganul l-a aruncat pe tata într-un mutism pe zi ce trece neînfiorător. Aș fi vrut mai bine să dispar, să mă salvez de-a binele. Tăcerea lui era înspăimântătoare, asemănătoare cu a bărăganului, sfâșiată doar de strigătele ascuțite ale hultanilor și vulturilor pleșuvi ce săpau cuiburile în nemărginitul defileu al dealurilor profilate în zare. De ce tași, tata? De ce? Alături de un tovarăș voios și înarmat cu o pușcă, m-aș fi trezit cu un suflet de haiduc, visând primejdi și isprăvi îndrăznețe.
Da, băiete, ai dreptate.
E trist să te măsori cu barabanul. Aici totul e vitejie și pericol. E trist să te măsori în tovărășia unui om strivit de viață. Tare trist.
Ținându-i urma de aproape de-a lungul acestui nemărginit populat de povești miraculoase, mă întrebam adesea cine era acest tată pe care nimic nu-l interesa afară de fluierul său. Niciodată nu-l văzusem sărutând-o pe mama, iar pentru mine n-avusese decât mângâieri foarte rare la începutul sosirii noastre la Lăteni. Știam despre dânsul tot atât cât despre calul nostru, poate și mai puțin. Iată în ce jalnică tovărășie mă zbăteam atunci, plecat în haiducie, în acest regat al ciulinilor care scornesc povești. La vremea prânzului poposirăm pe drumul spre Mărculești, calul fiind tare însetat, căzut cât era de lung și nu se mai mișca. Încercarăm să-l punem pe picioare ca să-l ducem la puțul a cărui cumpănă se desena în zarea drumului, la o steneală zadarnică. Trebuie să aducem apa și să-l adăpăm pe loc. Tata cerceta necontenit zarea de unde spera să apară o căruță. Fapt care se și întâmplă. O droșcă frumoasă se apropie în goană mare, ridicând un nor de praf.
Bună ziua, români! Ce aveți de vânzare acolo, pepini?
Nu, pește îndulcit.
E, ce fel de pește?
Ciorta.
E, și n-are ver ciortanul tău?
Dacă are, nu-l cumpăra.
Asta după cum o fi prețul. Și de ce să nu-l cumpăr? E? Ce, parcă eu-l mănânc? Trebuie să cercetez marfa. Să-ntorc peștele. Ia să vedem ce gust au urechile. Da, crapii tăi n-au încă viermi. Da, nu-i timpul pierdut. Ia spune cât ai.
300 de chile.
300 de chile? Mm. Și la ce preț?
10 lei 50 de o cale ca să scap de el.
Da, și dacă ți iau jumătate, mi-l dai mai ieftin?
Nu, tată. Niciun ban mai jos.
Dar ce ești prost? Unde crezi că ai să vinzi peștele cu arabaua și gloaba asta care e pesit?
De ce îmi lovești animalul, omule? Te-am rugat eu să-mi cumperi peștele? Ți-am dat eu oare bună ziua?
Da. E, ai dreptate, frățioare. Dar n-aș mai fi eu dacă m-aș fi purtat altfel. Nu era prost de a face întotdeauna pe șmecherul. Haide, uită-mi mojicia și vino să te cinstesc cu un cinzec de țuică. Hai, hai. După care vom cântări 150 de chile la prețul pe care îl vrei tu. Hai.
Căruța noastră, ușurată astfel pe jumătate din greutate, își reluă în amurg drumul nevăzut de-a lungul Bărăganului. Nu merseră mult o poștă. Mereu după soare. Dar ne trebuiră 2 zile ca să acoperim această distanță. Atât erau de plâns căruța și calul. Calul muri la sfințitul soarelui care aurea pustietatea, nenorocirea și fețele noastre întristate. Scoțându-și căciula și privind cadavrul, tata rosti:
am alergat cale de 3 bătăi de pușcă să-i aduc apă. Fânul nu i-a lipsit. De bici nici n-a fost vorba. A murit în mâinile mele, dar nu-s vinovat cu nimic.
Acum să mergem, tată.
Da, 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 băiete. Lăsăm stârvul și celelalte. Luăm cu noi o mămăligă mare ca să avem la drum. Umplem cea unul cu peștele ăsta. Luăm și apă și o pornim. I-auzi? Ăsta-i bătărețul, anunță crivățul. Gata, s-a sfârșit cu vara. Iar tu, flăcăule, ai să poți să alergi în curând după ciulini, așa cum te îndeamnă inima. Ce parcă nu văd cum te uiți la ei ca un apucat? De altfel, știu că numai asta te-a aruncat în gura bărăganului. E, acum că nenorocirea ne-a ajuns, putem să gonim împreună după ciulini.
Întoarce-mă la tem, tata?
Nu. Mergem mai întâi la Călăraș. E capitala județului și apoi știi cântecul. Și da, păi, negustor, negustoraș, hai la târg la Călăraș.
Îți rog mâna, tata.
Hai la târg. Să uităm necazul, flăcăule. Asta e viața.
După două zile de mers pe un drum în sfârșit bun, sosirăm la Călăraș. Aici Borcea se ceartă cu Dunărea și o ia razna cale de 150 de kilometri până la Hârșova, unde revine la matcă. Pentru prima oară la Călăraș știui ce înseamnă un oraș cu străzi pietruite, case clădite unele peste altele și cu oameni mulți care se îmbrânceau ca la bâlci. În curțile bogate s-aflau stive mari de lemne de fag și salcie tăiate în formă de stânjeni. Văzându-le, tata cumpără un fierăstrău și un topor, își făcu o capră și iată-ne strigând:
Tăietori!
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 Ne primirea bine peste tot.
Tăietori!
Și muncirăm pe oricât, totdeauna la bună învoială.
Tăietori!
Tata cerea prețuri duble, căci, spunea el, bogații se tocmesc. Totuși ajungeam până la urmă la o înțelegere. Și bietul tata a sudat din răsputeri, din zor până noaptea. Eu, la rândul meu, asudam, ajutându-l cât puteam. Așa izbutirăm să câștigăm aproape 10 lei pe zi, ceea ce era nemaipomenit.
Trebuie neapărat, dragul tati, trebuie să ne înapoiem acasă cu 100 de lei, care zace acum în mijlocul bărăganului, altfel măt ar muri de durere.
Seara, rupți de oboseală, ne răsfățam cu sarmale gustoase într-o cârciumă de lângă oborul de cereale, a cărei hangiță îi cunoștea pe ei mei, ne lăsa să dormim pentru nimica toată în vreun colț de hambar. Totuși tata plătea zilnic un chil de vin ca să nu pară prea calic. Ei, și așa am dus o vreme de o săptămână. Încă una și puteam lua drumul lătenilor, aducându-i mamei gologani. Nu bănuiam nimic în seara aceea la Han, când Gavrilă Spânul din Făcăieni dădu peste noi.
Așa, Marine, așa.
Ho-ho-ho.
Tu mănânci sarmale și anica ta.
Știu, Anica ne așteaptă cu nerăbdare, știu. Ei, câte n-am pătimit noi de-a lungul blestematului ăsta de bărăga. Stai jos, Gavrilă, stai jos și ia, stai. Și spune-ne ce mai e pe acasă.
S-a stins beata femeie.
Mama?
S-a stins.
Mamuncă.
O înțepătură la deget cu un os pe când despica burta unui pește. O nimică toată ai fi zis, o zgaibă. Da, în mai puțin de 8 zile buba s-a înveninat. Atunci a venit după mine la Făcăieni, cum trebuia să plec a doua zi la Călăraș cu un transport. Nevastă mea o culcă la noi și când s-a crăpat de ziua am pornit la drum. S-a uitat tot timpul fără să închidă un ochi. Alaltă ieri am sosit aici, la poarta spitalului, în timpul nopții, și-a dat sufletul. Anica, v-a cerut să o iertați. Toți o să ne ducem lângă ea într-o zi. Uite, ăștia-s banii ei, vreo 12 lei, și basma roșie cu care își lega părul la pescuit.
Blestemat pește. Cât e de greu să urci până la capăt chinul vieții.
Mm-hmm.
zile din seara mari dureri plecarăm împreună cu Gavrila, care se înapoia acasă în timp ce noi ne încotro. De răten nici eu, nici tata nu mai voiam să auzim. Nu rostisem niciunul dintre noi, dar se citea pe fețele noastre. Și totuși ne urcarăm în căruța la îndemnul vecinului nostru, atât eram de lipsiți de orice voință. O făceam, cred, de frică să nu rămânem singuri. Abia în a treia zi de mers spre seară zăriră în depărtare un câine bătrân privind încrezător în mijlocul drumului. Era ursul al nostru.
Ursul! Ursul!
Frate, vezi tu? Nici câinile nu mai vrea să stea în casa asta. Gavrilă, ia tot ce găsești dinăuntru. Noi nu o să mai punem piciorul acolo niciodată. Plecăm în lume. Eu, băiatul și câinele ăsta. A ta să fie, Gavrilă. Ți-o dau din suflet. A ta să fie gospodăria asta fără femeie.
Ursule, ai dreptate, Marie.
Ce ești tu de
bun? Omul care n-are nevastă nu e bun de nimic. Du-te dar în lume și ia de la mine, uite, 30 de lei,
Gavrilă,
pentru lenăria ce o s-o scot din casa ta. Da, îți dau și eu în spat.
Ursule,
feciorul tău pare un apucat. Păzește-l bine în vremea ciulinilor. E în stare să te părăsească. În soară cum o împlini 18 ani.
Ba deloc, Gavrilă. Soarta să hotărească. Soarta.
O pornirem la drum spre nord, spre Ialomița, spre alte meleaguri. Oceanul de ciulini șunduia valurile sale, ale căror crestele săruta sfințitul, în timp ce dealurile cu coamele lor pleșuve și rotunde țineau de urât pustietății. Pe cerul limpede, berzele și cocorii făceau ultimele ture ale dansului de adio înaintea plecării. Inima mi era de plumb, știindu-mă legat de pământ. Ursul mi-o luase înainte, vânând musculițe. Tata, mult de tot înaintea noastră, cânta din cavalul său o vreme uitat. Timp de 3 zile rătăcirăm între hagieni și platonești în căutarea unui loc de argat. La urmă, istoviți, o sfârșirăm într-o seară la poarta unui conac dărăpânat. Era o locuință sărăcăcioasă cu puține vite și ogoare așezată la un kilometru de sat. Bărăganul o pândea cu pofta lui crudă de a înghiți totul. Cufundată în trista singurătate, ea se lăsa în voia acestui căpcăun îndrăgostit de imensități nelocuite. Ne întâmpina o femeie cu înfățișarea orășenească și numeroase chei la brâu. Nu ne descusu prea mult. Se duse sub o fereastră și strigă:
Duduca! Duduca! Ce s-a întâmplat, Mario? Două guri străine care caută un adăpost și dacă se poate de lucru. Apropiați-vă.
Taci, Ursu.
Te-a luat mâna.
Aveți și un câine.
Da. Trebuie să-l omorâm?
Nu, un câine își găsește întotdeauna hrana. Rămâneți aici.
Vă mulțumim.
Vă pricepeți la pește?
Mai e ca pe o vorbă.
Atunci începeți să faceți ceva sărături pentru conac.
Am pleznit-o. Nu o să scăpăm niciodată de peștele ăsta blestemat. Iar mațe puturoase, iar sare care te ustură la ai mai mică zgârietură, solzi ce-ți sar în ochi, oase periculoase ce-ți pot otrăvi sângele.
Într-un cuvânt, iar viața de ralăten pe care o știm prea bine și de care am fugit.
Da, băiete, aici sunt puși doi oameni ca să mulgă o vacă și patru ca să înghită aceeași felie de mămărică.
Da, tată.
Așa e.
Și pentru ca nimeni să nu rămână pe gubaș, se face o adevărată pază în jurul mămăricii în momentul împărțirii.
Da, uite-te la ei, uite-te.
Mai trist e, tată, că nimeni nu se mai mire de acest fel de viață.
Așa e, băiete, nimeni nu se mai mire. Hai, băga. de seamă. Sunt împăcați cu soarta. Uite-te la ei, uite-te la ei. Vorbesc puțin, mănâncă atât cât li se dă și își umplu bine burta cu apă. Vine chelarea sa. La are care chif de vorba.
Ia luați. Luați și mâncați.
Vă mulțumim.
Luați.
Vă mulțumim. E,
dintre toate epavele adunate aici, eu sunt cea mai veche. Aflați că Duduca, asta care ne-a primit pe toți, se trage dintr-o familie foarte bogată. S-a certat cu părinții în ziua când au încercat să o mărite cu deasila cu un om pe care nu-l putea suferi.
Da.
Ce ochi mari și calzi are Duduca. Îți încălzesc inima, nu altceva.
Așa e, băiete. Te gândești cât era de frumoasă când avea 20 de ani? Pe atunci inima îi aparținea unui flăcău chipeș cu privire de corp și înfățișare de haiduc, întovărășia căruia în fiecare septembrie al copilăriei pornea să fugărească ciulinii.
Știu, se luau la întrecere cu Crivățul.
Chiar așa. Se spune că nimeni nu știa mai bine ca ei doi să se întreacă nebunește cu Crivățul, Bărăganul și nelipsiții săi ciulini.
Ciulini,
la început părinții nu se neliniștiră. Mai târziu însă, Duduca fiind surprinsă în brațele iubitului, slugi josnice tocmite de tatăl ei îl bătură pe Tudorache atât de groaznic că bietul băiat nu se mai sculă de jos.
Tudorache îl chema.
Da. Mi-au spus băieții că asta n-a împiedicat-o pe Duduca să-i rămână până la moarte credincioasă celui iubit.
Da, da, în ciuda părinților care au dezmoștenit-o. Locul ăsta în care trăiește îl înghite Bărăganul însetat bucată cu bucată.
Noroc că la buna, Dudu, că te poți pripăși chiar dacă ești un biet amărât ca
noi. Cu cei ce vin aici și împarte ea tot ce are. Trăiește ca o schivnică. Se lipsește de orice plăcere. Singura ei bucurie e să privească Bărăganul.
Mai ales în vremea ciulinilor.
Da, da, băiete, așa e. Mai ales în vremea ciulinilor. Atunci o vezi retrăind ore duioase, amintindu-și de tinerețea ei.
Da. Și dumneata, Maria...
Maria, zice, da.
Și dumneata ești prietenă.
Da, prietenă. Prietenă, chelăriță și în același timp pumnul care conduce moșia.
Ei, nu mai spun. Când crezi că am slab pumn.
Prea slab, așa. Că-și Duduca mă oprește să fiu aspră cu lumea ei. Știți ce-mi spune? Fiecare să facă ce poate, ce vrea, numai să meargă totul fie și șchiopătând. Mai că treaba nu merge deloc. Sunt ca între ciocan și nicovală. De asta n-am avut încotro.
Bă, ce-am spus? Uite-te la ei.
Am micșorat porția de mămăligă și am început să-mi aud cântece.
Pe la noi, pe la Duduca, fașe măligă cât nucă și-o păzești cu
pumnă. Nu te amărăi. Nu trebuie să te amărăi așa, Maria. Cum
să nu mă amărăs?
Liniștiți-vă.
Sunt cea mai de plâns de aici. La 40 de ani ai mei n-am cunoscut altă pasiune decât să-mi servesc stăpâna.
Liniște.
Pentru mine n-a existat un Tudorache, nici bucuria copilăriei care să se ia la întrecere cu ciulinii, nici lacrimile aducerilor aminte de pe Bărăgan. De aceea plâng.
Așa e scris, Maria, ca fiecare ființă omenească să-și verse lacrimile pentru ceva. Liniștește-te. N-ai ce să faci.
De aceea plâng.
Frumoasele nopți de septembrie, auzind pe țăran cum își bătea joc de ea cu cântecul acela zeflemitor, Maria se prăbușea sub balconul stăpânei sale. Și în timp ce Duduca era pierdută în visele de odinioară, sărmana chelăriță, pe nedrept lovită de soartă, își plângea amarnic viața redusă numai la un biet devotament. povestea cu măliga cât nuca pe care o păzește cu măciuca, acest cântec în versuri duios și crud în același timp, deveni pentru tata obsesie.
Câteva cuvinte bine alese și iată întreaga suferință a poporului nostru, oprimat nu de Duduca, că ea e o nenorocită, ci de boieri, ca tatăl ei, de care țara asta s-a săturat.
Ma tale, tată, cunoști pe de rost atâtea balade populare și era de mirare să nu vezi și cântecul ăsta. Ia steaut.
Pe la noi, pe la Duduca, face maliga cât nuca, și-o păzește cu măciuca, și pune copii în hiare, să nu ia maliga în ghiare.
Niciodată, tată, buzele tale n-au șoptit cuvinte mai sfâșietoare.
Sunt speriat, băiete. Judecata apriga oamenilor, tânguirea asta și cele două femei bătute de soartă, Bărăganul.
Înnebunit de teamă de a mă vedea țintuit unei vieți de câine, acelei care vedeam în jur, ca niciodată pregătit pentru o viitoare aventură cu ciulinii liberatori, îi strigam tati că mă plictisește cu litaniile sale. Cât am regretat vorbele astea mai târziu. Dar cine ar fi putut bănui atunci că această nevinovată obsesie avea să-l coste viața? Veni și ziua când am pornit-o în lume. O așteptam gata de orice. I-am funespus de prielnică. În dimineața aceea, plecând cu câțiva oameni să caute două căruțe de fân la Giurgeni, tata îmi spuse:
auzi?
Da, tata.
Ieri la chindie, după vigilia aia, am văzut porci umblând cu paiul în gură. Asta înseamnă că azi mâine o să înceapă să sufle crivățul. Să nu faci vreo poznă cu ciulinii aia. O să petrecem iarna aici. La primăvară om vedea ce-o face.
Nu răspunse nimic. Și el știa ce avea să-l aștepte, căci mă sărută. Bietul tata. Dar și-ai scris, fiecare cu soarta lui. Dacă a mea s-a schimbat pe de-a-ntregul, dacă astăzi fac ceea ce îmi pare bun în casa mea și pe pământul meu, o datorez în mare parte acelei ușurințe de copil neascultător. Se aflau la conac patru băieți și trei fetițe, slabi, murdari, cu picioare goale și zdrânțăroși ca și mine. Pentru marea goana ciulinilor nu treau slabe dorințe. Câteva salturi de vreo 2 kilometri, apoi la mămniga cât nuca. Erau niște suflete mici, născute moarte, așa că socotii zadarnic să le destăinuiesc planurile mele. În schimb, de o săptămână, copiii din sat nu vorbeau decât despre ciulin.
Ah, anul ăsta o să o fac lată. Voi hoinări după ciulin până la Călăraș.
Eu? Până la București.
Pe drum am să întâlnesc o mare doamnă, gătită, frumoasă și duioasă, care va trece între sura ei cu 6 telegari. Eu am să întâlnesc un haiduc cu flintă răzbunătoare, care ucide pe tiran și răstoarnă gologanii în palma bătătorită a iobagului.
Eu am să dau peste o fată nebună de boier, care aleargă la rândul ei după ciulini. Ea mă va lua de mână și mă va duce dinaintea mamei sale și îi va spune: iată-mi logodnicul.
De ce nu? Oare nu trebuie să credem chiar nimic din tot ce bunica ne povestea la gura sobei? Nimic din ce ne îndrugase acel vrăjitor de moș Năstase, bătrânul văcar al satului?
Mai ales el, moș Năstase din Livezi, cel cu 100 de podvezi, să le vezi, să nu le crezi. Așa-i mersese vorba. Om cum se cade, nu mai înalt decât ciomagul său. Șchiop adus de un umăr cu ochii înlăcrimați, ca sufletul satului. Cât despre copii, cine altul mai repede ca Moș Năstase învăța să numere fără greșeală până la 100? Ridicându-și ciomagul, le spunea atunci poruncitor:
nu se face om decât cine pleacă în lume, mai ales când ai un dram de șiretenie în căpățână, ceea ce ni se întâmplă câteodată și nouă cojanilor. Ați înțeles?
Da,
Moș. Ia priviți, domn Vasilică, judecător la Călăraș, domn Andrei, pălărier la București, domnul Tache, mare marchitan la Brăila, toți ăștia la oaltă sunt feciori de cojan de la noi.
Ștrengarii care în jurul lui îl ascultau se măsurau din cap până în picioare ca să descopere pe viitorul judecător la Călăraș și visau așa cum doar în copilărie o poți face. Mă dusei în mijlocul lor în dimineața plecării tatei la Giurgeni. Îmi trebuiau un codru de mămăligă și 2-3 fire de praz drept merinde în ziua fugii pentru care mă pregăteam. La noi, la Duduca, nici pomenală. Și cum Ionel, Știrbu, feciorul rotarului din sat, îmi promisese să-mi facă rost de ele, mă dusei să-l caut.
Dăm la salt brutarului. E în sat cu cotiga lui de pâine. Poate că șterpelim vreo una. O bulcă. De multă vreme n-am mai mâncat așa ceva. Tu la fel.
Așa-i, dar să-l jefuim pe brutar nu mă trage inima.
Ce prost ești. Mămăligă și praz o să ai, dar pâinea e mai bună. O să fie strașnică pentru goana noastră după ciulin.
Știrbule,
aoleu.
Știrbule, ce-i cu tine?
Tata m-a bătut ca niciodată. Cred că m-ar fi omorât dacă n-alerga mama să mă scoată din ghearele lui.
Nu plânge, Știrbule. Nu plânge. Așa e că nu plânge. Știrbule, tu ești singurul meu prieten. Te iubesc ca pe un frate.
Dar mai am o jumătate de pâine. Dacă ți-e poftă, ia.
Și tu? Ce-ai mâncat azi?
Eu am mâncat porumb copt. Mai am un ștulete. Dar e rece și tare.
Dă-mi.
Sunt numai vânătăi. De unde l-am dus? Uite-l, ia.
Știi? Nu n-am fost niciodată bătut. Și tu? Tu, sărmane, Știrbu.
A doua zi dimineață, o zguduitură neașteptată mă trezi ca ars. Ușa hambarului fusese scoasă din țâțâni. Crivățul strigai. Fremătam de plăcere. Deodată o pală puternică de crivăț, apoi tăcere. Ceva înspăimântător îmi sări în față și mă înțepă până la sânge.
Ciulinii! Ciulinii! Uite ce ghimotoc spunea să-mi trimite crivățul.
Ciulinii!
Ia uite-i cum vin! Hai de repede, repede, ia bățul mână, înfundă tine căciula pe cap! Ieșim îndată afară! Ciulinii ne așteaptă! Azi, după 20 de ani, sunt gata să mă întreb dacă furia de atunci n-a fost un vis. Dacă copilăria mea a trăit-o într-adevăr.
Odrasle ale leneșului și nesupusului bărăgan, pe meleagurile căruia viața se încheagă din somnolență și se perpetuează în miraj, noi ronțăiam neștiutor boabele de porumb și cântam în surdină micimea mămăligii noastre. Cât nu ca. Așa o întâlneai pretutindeni, cu deosebire că aiurea îi costa pe oameni sudor de sânge, în timp ce noi o câștigam scărpinându-ne după căciulă. Habar n-aveam de asta. Aveam să o învățăm, luați de crivăț care începu să sufle peste bărăgan, în ziua când ciulinii săi sunt gata să-și semene grăunța lor netrebnică.
Dacă am putea să ne suim de ei și să zburăm ca zmii!
E nevoie pomeni, stirpule! Cribățul și ciulinii au spus unul de lângă celălalt. Asta-i legea bereganului!
Acum nu mai suntem decât două fantome care galopează de li se lipesc burțile de pământ! Ai să vezi cum domolesc frumosul meu de ciulin!
Al meu mai frumos! Uite cât de mare și de rotund! Ia uite cât de stă de curte!
Vântul meu de vie!
Vezi, trebuie să urmărești mii de ciulin dintr-o dată, nu unul și același! Mai ales că cei frumoși sunt rari!
Înarmați cu prăjini ușoare, cu un cârlig în vârf, retezam avântul arbuștilor noștri zburători, îndată ce își manifestau dorința să ne semene pe drum. Câteodată eram silit să-i oprim ca să ne tragem răsuflarea. Apoi din nou crivățul îi făcu otova. O oră mai târziu, satul, conacul Ducăi, nici urmă. La orizont, bărăgan nesfârșit, ciulin care alergau în aerul limpede.
Să mai fugim după ciulini.
Stai,
ai auzit? Împușcături.
Da, trebuie să fie niște vânători.
Desigur. Stai, eu dau fuga până la marginea colinei să văd.
Da.
Ce? Doi jandarmi cu carabinele pe umeri. Sunt doi jandarmi aplecați asupra unui om pe care l-au omorât.
Doi jandarmi.
Hai să ne uităm și noi.
Uite cum îi tâlesc pe cel împușcat.
Au luat-o drept spre vâlcea. Ai văzut, l-au rostogolit cu o lovitură de cizmă. Acum pleacă, nu? Se depărtează.
Cine-o fi cel împușcat? Hai să dăm fuga până la el.
Un țăran tânăr în zdrențe.
Încheieturile mâinilor îi sunt vinete. Asta dovedește că a purtat cătușe strânse tare.
Are ochii verzi.
Acum zace cu fața la cerul strălucitor, cu brațele desfăcute și chip încremenit.
Da. Hai să fugim până nu vine procurorul.
Da.
Ce-i cu tine? Nu mai ai chef să alergi după ciulini?
Nu. Mă las împins de crivăț. Fă la fel.
Pun rămășac pe cel care va merge mai mult timp cu ochii închiși.
Jur că nu mă tragi pe sfoară?
Jur! Atunci mă moiesc.
Ia stai! Văd ceva în zare.
Da! Parcă ar fi o baracă părăsită în pustiu.
Auzi la el, baracă părăsită în pustiu?
Asta e gara Ciulnița în atache!
Gara Ciulnița, inima bărăganului.
Ne îndreptarăm spre cârciuma gării, unde cârciumarul, un țăran voinic și bun, ne primi mai bine decât ne așteptam. Îi mărturisirăm că plecasem de acasă odată cu ciulinii și fără să ne dojenească ne ospătă cu pâine, slănină și chiar limonadă.
Luați, luați și mâncați, frăcă. Luați și mâncați. Hai. Da, de unde veniți?
Dinspre Hagin.
Aha.
Bună seara, cârciumare.
Bună să-ți fie inima. E la împagiul gării.
Acum vreau să știu și eu ce-i cumna lor pe aici.
Sunt din Hagien.
Voi sunteți din Hagien, mă?
Da,
da,
din Hagien. Și cine sunteți? De ce ați fugit de acasă?
Nu?
Unde mergeți? Nu răspundeți, a? Ar trebui să vă dau pe mâna jandarmului.
Lasă copiii în pace. Nu ești tată și nici însurat. Abar n-ai.
Da? Atunci fă bine și cinstește-l pe lampagiu gării cu un păhărel, chiar dacă nici tată nu-i și nici însurat.
Ia-l-o.
Oameni buni, nu cumva ați văzut doi jandarmi ducând un om în lanțuri?
Noi n-am văzut nimic.
Omul meu,
s-a dus ca vântul, biata femeie.
Răspunsul tău îmi dovedește că-i tamam pe dos.
Ți-am spus să lași flăcăi în pace. Hai, bău, peste măsură. Hai, cară-te de aici.
Bine, hop, fă că plec.
Hai.
Nu trebuie să mă alungi. Eu plec de bunăvoie.
Acum eu nu zic că ar fi mai cu mine să o ștergem.
Da,
noi
da,
am... Da,
da, duceți-vă, da. Duceți-vă cu bine, flăcăi. Duceți-vă cu bine.
Mulțumim. Cu bine.
Așa ceva n-am mai văzut pe Bărăgan.
Ce-ar fi să ne agățăm de el la plecare? Sigur se îndreaptă spre București. Am auzit că merge ca vântul. Ce minunat trebuie să fie. Ce minunat trebuie să fie.
Și într-adevăr fu minunat. Ascunși într-un vagon cu lemne de construcție, trenul ne duse fără oprire până la Lehliu. La sfârșitul drumului dădu peste noi un frânar.
De unde sunteți și încotro mergeți?
Suntem din Hagien și am plecat să vedem lumea.
Să vedeți lumea?
Da.
Păi asta e grav. Și după câte văd, se pare că nu glumiți. Haideți cu mine.
Nu, nu să ne dai pe mâna jandarmilor.
Oh, nici gând. Și eu sunt unul dintre cei care vor să vadă lumea. Și am plecat mai tânăr decât voi. Așa că tare aș vrea să vă fiu de folos. Sunt sigur că n-ați șters-o de acasă de prea mult huzur. Câinele nu fuge de codru, ci de ciomag.
Împreună cu noi se îndreptă spre un han de lângă gară, unde staționau numeroase căruțe țărănești. Acolo soarta noastră se hotărâ de la sine și într-un chip cu totul neașteptat.
Mai repede m-aș fi așteptat la moarte decât să te văd aici. Știrbule, ia fă-te încoace.
Nenică Costache.
Nu mai plânge. Nu mai plânge, Știrbule. Ia, e Lina, nevastă mea. Lina, închipuiește-ți, e fratele meu.
Să rămână
fratele tău e?
Chiar el, hai. Gata. Gata cu lacrimile.
Gata.
Vine să te îmbrățișez, băiete. Pe legea mea, eu nu mai am ce căuta aici. De vreme ce v-ați regăsit neamurile, pot însă să ciocnesc un pahar în sănătatea celor de față.
Da.
Mai ca pe vorbă. Luați locul toți la masa noastră.
Mă rog. Și zi, ați fugit de acasă,
E vina ciulinilor. Ei n-au înviat.
Povestea ciulinilor. Da.
Da, ei s-au odihnit destul, așa că
Haide.
Cine mă ăla?
Nu mi-ai spus, Ionele. Cum îl cheamă pe prietenul tău?
Pe el, Matache.
Vii și tu cu noi, Matache, în Vlașca.
Vin, cum să nu vin?
Și acolo ciulinii au locul cel mai bun la soare. Dar cel puțin o să te învăț ca și pe Ionel meseria de rotar. Să construiți și voi într-o zi căruțe pentru țărani și să le vindeți la târg ca mine.
Plecai deci cu Costache, nevasta lui, și Ionel Știrbu în județul Vlașca. Trei sate se numea comuna. În realitate era o mănuchiere de trei cătune despărțite prin două gârle, care se împreunau drept în fața primăriei. comună săracă, garduri derăpânate împletite din mărăcini, casa acoperite cu stuf ce se îngropa în pământ. Și iată-ne în sfârșit la casa lui Costache, proprietatea socrului său, Toma Rotaru, meșteșugar vestit. Economia crâncenă care domnea aici dovedea că întreaga gospodărie trăia mai degrabă strâmtorată. Așa că prețuirăm cum puteam mai bine sacrificiul pe care acești oameni, cum se cade, îl făceau, primindu-ne pe mine și pe Ionel, fără strâmbături.
E, acolo unde mănâncă 12, poți să mănânce și 14.
Așa-i, tată, sucurile. Spune și dumneata, puteam să-i las în mijlocul bărăganului, unde rătăceau ca să cunoască lumea.
Nu te poți purta așa nici cu un câine.
Nu te poveste adevărată a ciulinilor. Ciulinii ciocoi, ciulinii călăi. Mă întreb pentru a mia oară, cum se face că Cojanul nu simte înțepătura acestor ciulini care năvălesc în tindă, îi săcațele pe spinare și îi sug ultima picătură de sânge? Cum se face că nu îi se urcă turbarea la cap și nu dă foc acestei ierbi care îi zgonește din propriul său bordei?
Hai dreptate!
Până atunci n-auzisem pe nimeni vorbind astfel și fremătam de bucurie. Și se mai afla încă cineva care îl înțelesese și aprobase pe Costache. Tudorița.
Ai dreptate, nene Costache.
Nu trebuie să fie atât de mânioasă. Totul trece. Chiar dragostea înșelată. Și apoi, Tănase, nici nu-i demn de tine.
Ba nu, e demn de mine. Îi iert totul. Dar de azi încolo știu ce trebuie să fac și pe cine să urăsc. Și credeți-mă, sper să ard partea mea de ciulini. Pișcătura lor am simțit-o pe pielea mea.
Hai, nu te mai necăși, Tudoriță. Hai, nu te mai necăși, toată ziua plângi.
Cum să nu plâng dacă Tănase, care trebuia să mă ia de nevastă, se însoară cu alta?
Stana e o târâtură. Toată lumea știe că poartă în pântece copilul boierului nostru.
Bietul Tănase are destule guri de hrănit. Părinți bătrâni, frați mai mici, sunt datori vânduți boierului care le iartă toate datoriile, numai dacă Tănase o să se însoare cu Stana, ca să-i spele rușinea.
Ca să-i spele rușinea. Copilul boierului e în pântecele Stanei, de asta le-a dat și pământ și vite și vreasuri și mărite. Adevărată pacoste pe capul lui Tănase, care e băiat de treabă. E o adevărată pacoste.
Și el e nenorocit, dar ce parcă poate să facă altfel.
Și eu care-l iubesc sunt nenorocită. Se află oare vreun umăr iubit pe care să-mi culc capul?
Cât era de frumoasă la vedere Tudorița în acel moment. Și dacă e adevărat că un flăcău tânăr poate să se îndrăgostească de o fată mai mare ca el, e bine, din clipa aceea fusei robul Tudoriței. Era vremea culesului porumbului. Cum anul fusese secetos, porumbiștea, care de obicei putea ascunde un cal, lăsa să se vadă capetele culegătorilor.
Iată, uite ce ștuleți urticoși.
Nu numai că nu o să putem vinde nimic și nu o să ne scoatem din datorii, dar nu o să ne ajungă mălaie nici până la postul cel mare. O să crăpăm de foame în iarna asta și vitele date cu noi.
Îmbrăcată cu o bluză și o fustă în desene mari, în culori vii, cu tulpan alb ca zăpada pe cap, Tudorița culegea știuleți pe ogorul lui Moștoma. Coșurile se umpleau văzând cu ochii. Îmi plăcea mult să stau lângă Tudorița, pentru care m-aș fi aruncat și în foc, dacă asta i-ar fi micșorat suferința. La rândul ei, înțelegând devotamentul meu de câine, îi făcea plăcere să mă aibă alături.
Îți sunt dragă, Matache? Tu crezi că da? Cu atât mai bine pentru mine. Mă simt atât de singură.
Ce aș putea să-ți doresc, Tudorițo?
Să crape Stana sau toată lumea să se facă scrum.
E foarte greu să faci așa urare.
Ah, ai văzut-o și tu pe rivala mea. Ai văzut-o, nu? Arată ca un bujor, țopăie ca o juncană.
Cât privește lumea pe care o vrei arsă scrum, lumea asta arată mai abitir decât Stana.
Da, da, ai dreptate, Matache. Nu prea are ce-i drept poftă de scrum lumea asta care mi l-a răpit pe Tănase și m-a nenorocit.
Ambarele conacului gem de porumb în ciuda secetei. Grajduri tixite de vite, ograda furnicând de păsăret, argați cât îi frunză și iarba.
Și ea, Stana, țiitoarea boierului, s-a ridicat din mizerie. A devenit aproape cucoană. Asta pune pe venin inima cu metrelor satului și teme.
Recorește-te, Tudorița. Doar știi bine, bogăția nu-i aduce Stanei nicio fericire. Tănase nu o iubește deloc.
Tănase e mort copt după Tudorița lui. Tănase e mort copt după mine. Cine te-a făcut pe tine, Tudorițo, nene? Așa înaltă și subțire, Tudorițo, nene.
Tudorițo,
parcă m-a întrebat pe mine.
Pentru prima oară te aud cântând de la sosirea mea aici.
Parcă m-a întrebat pe mine, Tudorițo, nene. Totul se uită în viață. Ai auzit matache?
Da.
Totul. Credeam că am să mor și iată-mă cântând.
Cu atât mai bine. Trebuie să fii destul de mulțumită, știindu-te, cum spune cântecul, înaltă și subțire.
N-ar trebui să te îndrăgostești de mine, matache.
Și de ce nu?
Da, așa e. De ce nu? Pentru că ești așa de tânăr. Dar într-o zi o să te faci un flăcău frumos. Atunci o să fii iubit de Tudorițe.
Eu aș vrea să fiu iubit de tine.
Eu, dragul meu, în ziua aceea voi fi nevastă și mamă. Totul va fi sfârșit pentru mine. Pricep, băiete. Pricep.
Într-o seară în cârciuma lui Mostoian l-am auzit pe Tănase cântând aceeași melodie pe atunci la modă și care ai fi zis că-i făcută în adins pentru dânsul.
Însă te sărut pe gene, Tudorițo, nene, și pe ochi pe sprâncene, Tudorițo, nene.
Ia seama, Tănase, să nu te audă stana.
N-are decât Mostoian, n-are decât...
O să faci o partidă bună cu stana, Tănase.
Și? Forma?
Nimic. Voiam să zic că ai să fii nenorocit.
O să treacă și asta. O să treacă și asta, sufletele.
Na, Tănase, m-a trimis Moș Toma să te întreb dacă la dumneata e machina și să-i spui cum merge.
Bă, tu ești ăla care pleca cu Știrbu? Cu Ionel după Ciulini?
Eu.
Ciulini. Ciulini, mă. Atunci îmi plac mie. Când apar, de îndată ce se topește zăpada, atunci seamănă cu o ciupercă. Și în mai puțin de o săptămână năpădesc pământul.
Cum te îndură bărăganul pe spinarea lui?
Păi nu îndură el bărăganul și turmele de oi care sunt lacome de acest ciulin și îl pasc aplic.
Da, cu cât îl pasc, cu atât el crește, se rotunzește mereu, mereu. Și ajunge cât o damigeană. Atunci oile nu-l mai pasc, îl lasă în pace, că înțeapă groaznic. Știe să se apere buruiana dracului. Și ca și buruiana omenească, cu cât e mai netrebuincioasă, cu atât știe să se apere mai bine.
Și când vine crivățul să te ții, galopează în împărăția ciulinilor, frământă cerul și pământul, mestecă nori cu pulberea, ucide zburătoare. Și atunci iată-i porniți ciulinii.
Pleacă să semene netrebnica lor sămânță.
Încep să se rostogolească mii și mii. E marele prohod al ciulinilor. Așa se spune prin părțile noastre. Unii o șterg la cea din tâi suflare furioasă de vânt și alții par să țină piept, nu vor să cedeze. Ceilalți dau năvală peste ei, îi agață în goană și îi târăsc. Atunci îmi place să mă uit la ei cum se încolăcesc, se adună în purcoaie mari și se rostogolesc până ce crivățul cu furia lui îi spulberă în văzduh.
Crivățul ăsta, crivățul, îi face să joace într-o horă îndrăcită. Și apoi iar îi împinge înainte. Atunci bărăganul, ai zice că se cocoșează,
bucuros de toată lumea asta de ciulin care se dădea berbeleacu pe spinarea lui. Parcă în crivățul suflă turbarea.
Ai observat, Natanase? În clipele de liniște, bălăganul parcă își reține suflarea.
Asta ca să simtă cum trec fuguța trei sau patru ciulini. Ca niște buni tovarăși, se ciocnesc unul de altul, se întrec în glumă, dar repede se pun în rând și o pornesc cot la cot. Să duc ei undeva, cine știe unde.
Și spre sfârșitul vijeliei vin ciulinii singuratici.
Ăștia sunt cei mai iubiți, fiindcă sunt cei mai așteptați. Mă, fie că tulpina lor n-a fost destul de uscată ca să rupă de la început, fie că am țepenit un timp în cine știe ce șanță, fie că o ceată de strângari i-a urmărit și i-a oprit din drumul lor.
Îmi place să-i văd cum sosesc cu întârziere sărmanii, cum se perindă singuri, singurei, rostogolindu-se ca niște cocoloașe de omuleți grăbiți.
Nu sunt chiar așa de singuri. Văzduhul și tot bărăga nu îi privesc. Pe urmă, orice viață se oprește. Bărăganul se învăluie în cojocul lui de iarnă și se pune să tragă un pui de somn care ține 6 luni, tudărițoane.
Și ciulinii?
Ciulinii? Ei văd de treabă și continuă povestea.
Natanase, acuș, o să mă duc.
Ascultă, spune lui Moș Toma că mâine îi înapoiez mașina curățată, unsă, cum trebuie.
Da.
Nu mai avem nevoie de ea.
Da.
Și băi, da. Spune-i Tudoriței că n-am să o uit. Așa să-i spui.
Îndeplinii dubla însărcinare, apoi ne afundarăm cu toții în mizerie. O toamnă nemiloasă s-a bătuse pe umerii noștri înainte ca cineva să-și fi cărat măcar un malder de ciocani. Ploaia vijelioasă amestecată cu grindina prefăcuse totul într-o mocirlă înghețată. Câmpurile și satele fură înnecate, vitele cădeau în genunchi și ne cereau îndurare. Oamenii snopeau animalele și se băteau între ei. Ciocanii de porumb putrezeau în băltoace și trebuia să-i car pe spinare de bărbat, pe spinare de femeie, pe spinare de copil. Și acești bărbați, femei, copii nu erau decât un morman de țoale pline de noroi, de bulgări mari de pământ care gâfâiau îmboldiți de inimi fără rost. Aceștia erau țăranii români în toamna anului 1906. Către sfârșitul lui noiembrie, o delegație de țărani se duse la primar să-l roage să meargă cu ei la boier.
Domnule primar, unde e boierul?
Boierul e la București. E alesul județului în parlament, nu uitați.
Să ne împrumute și nouă un nițel nutreț, domnule primar.
Da. O toamnă nemiloasă s-a bătut pe oamenii noștri înainte ca cineva să-și fi cărat măcar un maldăr de ciocolei.
Ploaia amestecată cu grindina a prefăcut tot într-o mocilă înghețată.
Îndurare, stăpâne, nu vezi? Parcă sfârșitul lumii. Căruțe deșelate, vite de hainate. Oamenii într-un hal fără hal. Nu trez noroiești și din nicăieri nici o milă.
Bine pentru voi, pensivanilor.
Ce nu rămâne de făcut? Oameni buni!
După ce se termină îngrozitorul carat al ciocanilor de porumb, ce ne rămâne?
Ar trebui...
Ar trebui arse într-o zi toate conacele.
Mizerie peste tot, știrbule. Câtă mizerie.
Lasă că la Moș Toma nu o ducem rău.
Ferice de noi. Amestecăm puțină treabă cu multă hoinăreală.
Cum să nu-ți placă ție aici? Tu care abia aștept să rămâi singur.
Un străin rămâne totdeauna un străin. Fie că într-un sat, fie că într-o familie.
Matache, de ce vorbești așa? Oare nu te-au primit ai mei cum se cuvine?
Da. Știi cum îmi zic când se supără pe mine?
Cum?
Iepure de nouă hotare.
Da, în schimb repete la toată lumea povestea cu Ciulini.
Ca să adauge pe urmă cu Zăduf, Ciulini au adus peșcheși.
Matache, sunt vorbi rostite fără răutate, crede.
Da, sunt cuvinte care fac rău, Știrbule. Tare rău. Lucrul ăsta nu-i tocmai plăcut să-l auzi când ai înghițit destul amărăciune. Toate astea se strâng în inima și dar îți mai vine să plângi.
Ia spune tu drept. Nu cumva ți-e dor de Bordeiul de la Lăteni?
Și de el, și de mama moartă, și de tatăl pierdut în lume. Tare dor, Știrbule. Tare dor. Tirbu era desigur la ei lui, așa că mă uită și se depărtă încetul cu încetul de mine. În schimb, câștiga inima Tudoriței, fiindcă era singură în nenorocire. Tănase se însurase cu Stana în ciuda crâmpeiului de nădejde ce nutrise. Nuntă rușinoasă, spunea satul, la care câteva voci din mulțime reamintiră Stanei legăturile vinovate cu călăul satului și un ștrengar început să bată toba într-o oală spartă. Mă aflam în duminica aceea printre cei care voiau să-l vadă pe Tănase alături de femeia despre care se spunea că e târâtură. Sărmanul era de plâns, pământiu la față, neîndrăznind să se uite la nimeni. Fu mai de plâns a doua zi, luni dimineață, când în haine de ginere s-a dus la cârciumă. În dosul teșghelei, Mostăian și Tănase, amândoi în picioare, dădeau paharele pe gât fără o vorbă. Tănase era atât de roșu că-ți da fiori. Apoi îl văzui smulgându-și betala și floarea de lămâiță de la cheutoare.
S-a făcut. Acum târătura mi-e nevastă.
Așa a fost să fie.
Nu așa a fost să fie. Câinele de boier a vrut-o. Dar să fiu câine ca el, dacă n-o să-i șoc eu un renghi într-una din zilele ce vor urma.
Vei avea tovarășul județ întreg. Sunt atâția tănase care au fost să se însoare cu alte stane.
Într-o duminică pe la sfârșitul lui noiembrie, un ger aspru ca un torent de flăcări zbicea de câteva zile noroiul și îl transforma în cremene. Niciun fulg de zăpadă care să apere în sămânțările de arsura gerului.
Mai e mult până deschide hanul.
Mostăian Cârciumaru ridică obloanele la prăvălie imediat și putem intra. Văd că și preotul tocmai a ieșit din biserică.
Să te ții acum, să vezi și o să ne beștelească.
De ce?
Băi, ce se mai sinchisește de liturghia lui? La câteva babe surde.
Sunteți niște secături. Mă mir că nu vă trimite cerul trăsnetele lui.
Bazău că ni le trimite. Dar sunt în lumea asta fericiți care au pana trăsnete.
Dar nu ești de prin părțile noastre, a?
Nu.
Ori spălării că la oraș. Am dreptate?
Da. Vouă, țăranilor și nouă lucrătorilor de la oraș, Dumnezeul ăstui popă ne trimite paratrăznetele sale în fiecare zi. Dar ar trebui să ne întrebăm de ce proprietarul vostru n-a fost atins de nici una din aceste nenorociri. De ce?
Are dreptate.
Așa? De ce hambarele lui sunt pline și vitrele neatinse? De ce paratrăznetele dumnezeiești nu aduc în sapă de lemn nici pe popă, nici pe primar, nici pe alți semeni de lor? E cazul să credem că la mijloc e pronia cerească sau un paratrăznet?
E drept ce spui, Matare, dar n-am aflat de unde vii și cine ești.
Sunt de la București. Și muncesc cu brațele ca și voi. Dar am izbutit să aflu că dușmanii mei sunt proprietarii satelor și orașelor, care ne aruncă în mizerie, chiar dacă anii sunt mănoși. Uite, am aici un teanc de broșuri. Am să vi le împart.
Sunt pentru noi?
Da, da, luați. Luați, luați cu toții, sunt pentru voi. Aici vezi și din lucruri pe care fiecare cetățean trebuie să le știe. Astea sunt drepturile voastre, trebuie să le cunoașteți și să vi le respecte.
Să ne respecte? Cine?
Da, 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 să vi le respecte. Apoi trebuie să cereți și alte drepturi.
Ce? Păi ce drepturi? Cum alte e drepturi? Asta adică? Cum
vine? Mai întâi, votul universal. Eu bat jocură fără pereche ca 50 de țărani să aibă la alegeri dreptul pe care l-are un singur popă.
Așa e.
Așa e. Noi vrem pământ.
Pământ, pământ, asta vrem noi, pământ.
Care era de parte pământ?
Jandarmul, jandarmul.
N-auziți, bă? Care e ăla de-n parte pământ?
O să vedem noi cine o să ia ceva numai decât. La jandarmerie cu tine. La jandarmerie! Haide!
Nu pune-mă!
Despre toate astea, boierul habar n-avea. Cea mai mare parte din timp era la București. Dar un alt eveniment l-a tras la conac mai mult decât disperarea noastră. Haite de lupi își făcuseră apariția prin împrejurimi din cauza mortăciunilor de care era plin câmpul. Vânător pasionat, boierul venise să organizeze o goană. Țăranii s-aruncară la picioarele lui implorându-l.
Boierule, de anul nou foamea a făcut prăpăt, boierule.
Cel puțin 200 de familii de cojani și-au văzut ultima provizie de mălai sfârșită.
Eu unul a trebuit să mă omor vaca, sărmana. Nu se mai putea ține pe picioare,
boierule. Au murit jitele de foame, boierule.
Dar asta câmpul e plin de mortăciuni. Unde era să le ducem? Le-am cărat cu sările afară din sat.
Nu ne lăsa, boierule. Unde să ne ducem să cerșim după o sită de mălai? Nimic altă, o sită.
O sită de mălai, boierule.
Mălai și iar mălai. Totdeauna sunteți gata de văicăreală. Altceva decât că anul ăsta a fost rău, n-au de la voi.
A fost rău.
Haide, hai, 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 hai. Hai afară.
Cu chiu cu vai, țăranii obținură câțiva saci de mălai și câteva grămezi de ciocani. A doua zi în zor, vreo 30 de țărani înarmați cu puști împânziră păduricea de lângă conac. Și fără să se știe cum, după vreo câțiva lupi doborâți, o descărcătură buclucașă străpunse umărul stâng al boierului. Fu căutat făptașul. Câți nevinovați n-au fost chemați degeaba. Când fu vorba să-i condamne, a apărut Tănase, cel atât de iubit de Tudorița.
Eu am tras. Eu am tras!
Tănase, Tănase! L-o fi luat pe boier drept lup! Tănase-i vânătul ăsta-i lup!
Măi de-ar crăpa un ciulin mai puțin pe bărăganul nostru.
Crăpă și bărăganul Vlascei continua să-și aibă marele său ciulin. În schimb, trei sate îl pierdură pe bunul și nefericitul Tănase. Fu legat federeș și târât în fața boierului pe cale de însănătoșire, care se mulțumi să le strige argaților:
ucideți-l!
Îl târâră în curtea conacului și se suiră pe piept cu picioarele până ce sărmanul își dădu sufletul sub ochii jandarmului. Câteva zile după această nelegiuire rămasă nepedepsită, veni la noi domnul Cristea, învățătorul comunei, om plin de bunătate, foarte cinstit și muncitor neobosit. Își petrecuse vacanța mare în capitală, la Orudea. De la el am aflat ce se întâmpla pe acolo.
Cum e la București, domnule învățător?
Bucureștiul este un târg mare, oameni buni, luxos. Filaretul, care era un maidan viran și puturos, a devenit o cetate strălucitoare. Acolo se află vestita lor expoziție.
Întreb încotro mergem.
Ce o să se întâmple cu noi?
Da, da, poți să mai spui o dată. Ce o să se întâmple cu noi?
mijlocul lui februarie 1907, o căldură statornică și din ce în ce mai binefăcătoare cuprinse cerul, topi zăpezile de după mântului frumoasa lui față neagră. Animalilor nu putu să le aducă decât dezmorțeala, iar oamenilor nimic. Întâlnei țărani care se îndreptau în pâlcuri spre câmp, priveau frumosul pământ ca niște halucinați și se înapoiau acasă chinuiți de neputință. Nu mai aveau vite de muncă, nici putere, nici sămânță, și pe deasupra nici pământul nu era al lor. Starea lor sufletească nu era nici descurajare, nici revoltă, ci un fel de delir care îi amuțea. Am văzut inși vorbind singuri, tropăind ca niște copii, scărpinându-se în cap, încrucișându-și brațele, frecându-și mâinile să le rupă. Deodată o veste căzu în sat ca un trăsnet.
Ia ascultați, oameni buni. În Moldova, țăranii au ars conacul unui mare arendaș.
O să fie lată. Bărăganul începe să-și dea foc ciulinilor.
De asta, acum ne-a căzut pe cap un al doilea jandarm.
Vin cei doi stâlpi ai opresiunii. Vin jandarmii, bine hrăniți, bine îmbrăcați,
bine înarmați, puțin vorbăreți, mai ales grav, ca și urechile stăpânilor lor.
Ascultați-mă pe mine, o să fie lată. Bărăganul începe să-și dea foc ciulinilor.
Ai face mai bine să-ți fii gura. Iar dumneata, domnule Cristian, să citești pe viitor jurnalele acasă.
Hei voi, cojanilor, ce v-ați strâns aici? Toată lumea acasă. Întrunirile se dobide.
De ce?
S-a declarat stare de asediu. Ce?
Ia vino puțin încoace să-ți arăt eu ție un articol de care n-ai habar. Hai!
O mulțime gălăgioasă întovărăși pe arestat până la primărie, unde țăranul petrecu noaptea învățând articolul cu pricina. Dar acest articol avea să pledeze cu o limbă de foc în marele proces care începu imediat. A doua zi, dis de dimineață, fărăm deșteptați de urletele țăranului bătut, care îndată ce scăpă începu să alerge năuc prin sat răcnind:
ajutor! Ajutor, oameni buni! Ajutor!
E de nerecunoscut, are capul învinețit.
Aduceți o cinzeacă de rachiu. Cine știe, poate și revine în simțiri.
M-au bătut azi noapte la jandarmerie. M-au bătut. Nu-mi spart capul.
Bea, nene, bea. Bea o cinzeacă de rachiu.
M-au bătut. De ce m-au bătut așa? De ce?
Unde stă acum jandarmii? Spune, omule.
M-au bătut. De ce m-au bătut, jandarmi?
Stana, a venit Stana, țăitoarea boierului. Dușmanca mea de moarte.
Ce s-a întâmplat?
Toată noaptea am avut capul. Mă doare.
Vin, jandarmi. Vin, jandarmi.
De unde? Ce le pasă lor? Vreau să leagă cu pușca la spinare și revolverul pe jor.
Asasinilor! Scalailor!
Cine a venit? Care-i pacea ora care insultă astfel autoritatea?
Eu, Stana, țiitoarea stăpânului vostru, asasinilor, asasinilor, călăilor!
Totul nu fu decât o învălmășeală surdă, în mijlocul căreia răsunară șase focuri și jandarmii rămaseră într-un lac de sânge în piața care se goli câte ai clipi din ochi. Timp de câteva minute nu se văzură decât copii înlemniți de spaimă, cu privirea năuca și gura căscată. Apoi cojanii reapărură cu furcile, fiecare cu o pușcă de vânătoare sau în lipsă cu un topor, o coasă ori o furcă.
Vino, Tudorițe, o să fie lată. Ascultă-mă pe mine.
Da, Costache, o să fie lată.
Primarul încearcă să pupă să nu lăsăm de tremnicu.
Să-l ucidem! Ca pe jandar! Acum avem armele lor!
Așa!
Să dăm un foc la conac!
Oameni buni, ușe ferecate.
Vrem domnul.
Vrem să mâncăm.
Vrem pite.
Oameni buni!
Cocofotul a apărut în balcon.
Oameni buni, ascultați-mă, oameni buni. Lăsați-mă să mă duc în comuna vecină să telegrafiez boierului și să-i cer voie să vă împart pământ.
Are dreptate. Pământul lui am uitat să se ducă la boier să-i dea însărcinare pentru împărțit.
Așa e, așa e.
Să se ducă repede.
Un cal, un cal, repede un cal.
Un cal, da, bă.
Îi telegrafiez boierului și cer voi să vă împart pământ.
Așa, mă!
Așa, să se ducă.
Fiți fără grijă!
Suntem niște proști.
De ce?
Că nu s-o ne-a tras pe sfoară. Va telegrafia, da, dar la Giurgiu să ceară ajutorul armatei. De altfel, primarul și cei de teapa lui i-au luat-o înainte. Astă seară soldații vor fi aici.
Haideți, haideți să luăm fiecare ce ne-o cădea mână. Mălai, făină, nu trebuie.
Haideți.
Era semnalul asaltării conacului. Treabă ușoară. S-aflau ungulate câteva femei cu sticle de gaz. Stropiră poarta. Flăcările o cuprinseră. În așteptarea tăcută care urma să auziră strigăte dinspre conac, apoi un zgomot și opt argați cu puștile mână se iviră pe galerie deasupra capetelor noastre. Două salve răpăiră și de două ori grindina de gloanțe semănă moartea și nenorocirea printre noi. Ilie Roșcovanul fă omorât lângă mine. Costache și Tudorița s-aleseră cu câteva rând la mâini. Eu și Ionel scăpărăm nevătămați. În total 5 morți și numeroși răniți. Atunci furia nu mai cunosc margini. Conacul fu prădat și devastat. Costache era în fruntea celor care dobărau cu toporul biroul boierului. Tudorița și alte câteva femei făceau același lucru în odeile cu coanei boierului. Dădui peste ele tocmai în clipa când se năpustau asupra salonului, unde găsirem pe Stanarovin cu toporul într-un pian.
Speri, Stana,
oprește-te! Nu mai lovi cu astfel fete! Oprește-te, femeie!
Știi, altădată doream să te văd moartă. Acum vin să te sărut. Ești lac de sudoare, încetează-mă! Încetează!
Înfricoșat mă dusei să văd ce se petrece și în alte părți ale casei. Dădui peste un grup de băieți și fetițe în frunte cu știrbul. Erau într-o cameră mare, plină cu jucării, toate jucăriile din lume. În timp ce flecăream cu ei, Stana trecu valvârtej adevărată scorpie cu părul vâlvoi, bălăbărindu-și burta mare. Unul strigă, păzea, e nebună. Deodată o bubuitură zgudui între conacul spărgând geamurile. Un nor negru ca păcura umplu curtea, apoi flăcările învăluirea dependințele unde se afla depozitul de benzină. Fugirăm cât ne ținură picioarele. Trecând prin curte, o zări pe Tudorița, îndemnându-i pe țăranii cuprinși de spaimă să dea drumul cailor și vacilor și să deschidă cotețul păsărilor. La vederea conacului în flăcări, țăranii fugeau, lovindu-se cu palmele peste cap.
O să ne ucidă!
Stana! Unde fi Stana? Mai văzut-o cineva?
Nimeni!
Siguranță că ea a dat foc benzinăriei! Săraca!
Vom fi măcelăriți! Asta o să se întâmple când boierul o să-și vadă ars conacul!
Așa e! Să fugim!
Bravo! Bine! Bravo! Să fiți măcelăriți!
Vom fi măcelăriți! Sute de conace ard! Armata s-a pus în mișcare! Astea-s veștile pentru ziua de azi, prieteni! Și ele ne dau de gândit. Boierii vor fi nemiloși.
Și au fost. Curând început bombardarea celor trei sate. Furișoara din sat în puterea nopții sub bombardament am numit o scăpare din iad. Obuzele cădeau pretutindeni. Colibele în flăcări vii risipeau în bătaia vântului acoperișurile din paie arzânde. Nu mai dădeam atenție cadavrelor de care ne împiedicam la fiecare pas, ci celor vii care se agățau de căruța noastră și ne stânjeneau fuga. Costache mâna ca un nebun, lovind caii fără pic de răgaz. Tădorița și nevasta lui Costache cu copilul în brațe fură toți trei omorâți de același obuz. Rămas cu mine și cu Ionel, Costache ne spuse:
încercăm lovitura cea mare. Die! Die! Dacă ne reușește, mergem la Hagien. Va fi greu. Acum ciulinii sunt cei care aleargă după noi.
Niciodată n-aș fi crezut că mizeria cojanilor și cruzimea boierilor pot dezlănți asemenea grozăvii. Învâșie capul de strigăte de deznădejde.
Povestea ciulinilor, acum eu unul o cred sfârșită.
Cavaleriștii! Cavaleriștii sunt în dosul colinei. Hai! Hai, loiții, tati! Iată! Ciulinii să cinscai de noi!
În goana surzitoare a căruței simții trupul lui Costache căzut peste noi. Și atât am căci lișinai, în timp ce caii își continuau galopul îngrozitor. Trebuie că am stat o vreme în nesimțire. Când îmi reveni, o durere puternică de cap mă făcea să gem. Știerbu plângea:
tu știi că l-au omorât pe Costache?
Știu că a căzut din căruță.
A murit. M-am dus să-l văd.
Și soldații?
Luaia dracu! Au dispărut numai decât. Atunci am oprit căruța.
Și acum încotro mergem.
Și la trei sate a fost măcel?
Da.
Da.
Și la noi a fost o răzmeriță. Nu vă duceți într-acolo. Veți fi arestați. Sunt arestați aproape toți cei ce nu s-au murăți.
Ați fost bombardați?
Nu cu tunurile, dar se împușcă la grămadă nenorociții pe care chiaburii arată drept instigatori. Și ce groză vie! Ce groză vie! Îi pun să-și sape gropile. Ăsta-i sfârșitul lumii, flăcăi.
Noi suntem dinspre Baltă și vrem să ne înapoiem acasă.
Vreți să o luați spre ea, Lumița?
Da.
Atunci apucați drumeagul ăsta din stânga până la șoseaua cea mare, care duce pe partea dreaptă la podul Argeșului. Apoi mergeți în josul apei până la Radovan.
Pe drumuri înțesate de patrule sosirăm seara la Radovan, morți de oboseală și de frică. De dimineață până seara n-auzeai decât grozăvii. Ca să-i ferească pe soldați să tragă în proprii lor, părinții trimiteau cât mai departe de locul de baștină, ca să tragă în părinții camarazilor trimiși în altă parte. Silită să trăiască ceasuri atât de grele la o vârstă când alți copii se răsfață încă, inima mea nu mai rezista. În dimineața plecării din Radovan prinsei ultimele cuvinte din povestea unui țăran care istorisa lucruri ce mi-înghețaseră sângele în vine.
Bietul Marin nu era cu nimic vinovat. A fost pescar în Lătini. Muncea și el școlă cântând din fluier.
Tata!
L-au arestat pentru că, se spunea, cânta pretutindeni o năzbâtie țărănească în care era vorba de o mămăligă cât nuca. Și pe care o apărau cu măciuca să nu ia copchii în chiar. Era deci un instigator și l-au împușcat.
Da.
De ce taci? De ce taci acum? De ce?
Nu mai simt nimic. Afară doar că pieptul mi se golește cu încetul.
Die roi vitati! Die!
Încotro, Ionele. Încotro, Știrbule.
În lume, Matache. În lume.
cu ciulinii după noi.
În lume, cu ciulinii după noi!
Ați ascultat Ciulinii Bărăganului de Panait Istrati, dramatizare radiofonică de Camelia Stănescu. Distribuția a fost următoarea: Matache, Florian Pitiș; Marin, Valentin Uritescu; Mama, Luminița Gheorghiu; Gavrilă, Mihai Mereuță; Costache, Virgil Andriescu; Maria, Monica Ghiuță; Știrbu, Constantin Cojocaru; Tudorița, Emilia Popescu; Tănase, Sorin Postelnicu; Stana, Dana Dogaru; Boierul, Constantin Dinulescu; Primarul, Ion Henter; Lina, Catița Ispas; Orășanul, Ștefan Sileanu; Cristea, Ștefan Radov; Duduca, Elena Nica; Moștoian, Andrei Codarcea; Frânarul, Radu Panamarenco; Logofătul, Liviu Crăciun; Matache Copil, Alexandrina Halic; Negustorul, Papil Panduru; Moșnăstase, Nicolae Lucian Botez; Cârciumarul, Gheorghe Oprina; Lampagiul, Boris Petrov; Țăranca, Eugenia Bosânceanu; Primul țăran, Alexandru Lungu; Al doilea țăran, Ion Chelaru; Al treilea țăran, Vasile Lupu; al patrulea țăran, Valentin Teodosiu. În alte roluri: Sergiu Demetriad, Cicerone Ionescu, Ștefan Hagimă, Aurelian Georgescu, Daniel Constantinescu, Violeta Berbiuc, Nicolae Crișu, Gheorghe Pufulete, Constantin Botez, Dan Bobe și copiii: Mihai Stoian, Mircea Florescu, Florea Bogdan. Teme muzicale originale de Florin și Cristian Nanu. Asistența tehnică Nicoleta Banea și Anca Staut. Regia de studio Nicolae Păsculescu. Ilustrația muzicală Florin Ionescu. Regia tehnică inginer Vasile Manta. Regia artistică Cristian Munteanu.